godina baalee aanaa barbarreetti namoonni hojii humnaaf hojii qonnaa abbootii lafaa waliin qixxee hojjetaa turan mootummaan lafa qonnaa kennee fi of danda'anii akka hojjetaniif haala akka mijeessamuuf gaafatan hooggansi naannoo dabalatee rakkoo isaanii kan dhaqee ilaaleef bakka jiraataa turanitti deebi'anii haalli akka isaaniif mijeeffamu murteeffamuusaa komishinni hooggansa sodaa balaa oromiyaa beeksiseera. Muktar Jamaaltu gabaase.
Godina Baaleetti namoonni 1,500 ol ta'an abbootii warraatiin ammoo 1,100 ol jedhamaniitiin tilmaamaman aanaa barbaree gandoota 18 keessaa buqqaani jechuudhaan himachuu isaanii raadiyoon sagalee Ameerikaa gabaasuun isaanii yaadatama. Dhimma kanaan walqabatee raadiyoon sagalee Ameerikaa bakka namoonni kunniin itti walitti qabamaniitiin jiraatan dhaqee qaamaan dubbiseetiin jira. Namoonni kunniin aanaa barbaree ganda ceekataa jedhamu. Bakka tokkotti walitti qabamanii sharaa jaarrataniitiin kan taa'atiniin jiran ta'ullee arguu dandeenyeetiniin jirra. Kanneen dubbisnellee namatu nu buqqiseetiniin bakkaa kaani osoo hin ta'in jiruu keennatu nutti hammaatee waggoota dheeraadhaaf yagutoo yookaan qixxee namoota abbootii lafa qaban waliin hojjetaatiniin turre isa ifannaaniin lafa gaafachuu baaneedhaan raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himaniitiniin jiru.
Yagutuma tana nama biratti illee mataa qabadhee dalagadhee hojjadhee lafallee bitadhee. Fooyyee ilmaan illee akka waan inni dhala kun illee akka naaf fooyyetu godhe hin dadhabe. Itti jireenya illee itti illee hin qaale. Midhaan tokkichaa 1,000 wanni oomisha argadhu isiisan irraa argadhu ijoolleen teenya hedduudha amma namalee. Wanni ani achirraa argadhu isa san tokkicha naan bittu lubbuma kiyyaa hin dandeettu. Nama biratti gorree yoo dalagannee lubbumaa yoo jiraachifne jechuudha. Rakkoo hamarraa hammaataarraa chiraa yoo ka'uun.
Amma inni gara biraan dhaga'u. Namni kunis aanaa barbareetti sumaaleen nama buqqiste namni gandoota 18 irraa buqqa'ee deemee jedhan as keessa namni sumaaleen buqqaafti jira. Maaltu buqqise nama kana.
Rakkinuma lafaa bicha'uun nama buqqaase bakkarra jiraatu dhabuu falawaa tokko gaafannaa jechuudha. Walgeennee yoo gaafanne furmaata argachuun oollu.
Namoonni raadiyoo sagalee Ameerikaa dubbise kunniin hedduminaan akka himanitti Harargee bahaa fi lixaa shawaa godinoota garaagaraatii fi. Bakka adda addaati hojii humnaa hojjechuudhaaf karoorfataniitiin dhufuu isaanii illee dhaqan isaan dubbatan. Haala amma keessa jiran keessatti erga bakka hojii humnaa isaanii gadhiisaniitiin asitti walitti qabamanii nyaata mootummaan dhiheessuufiin alatti kan homaa hin qabne ta'ullee dubbatan. Innu kan yeroo hunda wal duuka wal qixxaateetiin nu dhufuu mitillee jechuudhaan akka hanqinaatitti waan kaasan qabu.
Guyyaa meeqa amma ergaas dhuftanii.
Amma garuu maatiin isinii kennuu jalqabanii.
Amma tana ijaa matara kana raasee maatiin nu kanuu eegalee wanta kanaan boodaan beeknu malee.
Obbo Gammachuu Naggasaa miseensaa namoota mootummaan lafa nuuf kenneetiin of dandeenyeetiin hojjanna jedhanii aanaa barbaree ganda ceekataatitti walitti qabaman keessaa nama tokko barreessaa garee kanaalleedha. Gareen hoggansa ol aanaa naannoo Oromiyaa dhufeetiin akka isaan mariisiselle raadiyoo sagalee Ameerikaatiif himeetiin jira. Gandoota duraan turanittillee deebi'aniitiin galuu akka qabu itti himamuudha dubbate. Garuu hojiin kanaan dura hojjetaatiin turre bakkatti nuun eegnu maalitti gallaan yaaddoo gammachuuti.
Bakkuma mootummaan bakkuma lafa xafarii jirtu yoo nu argee uummata kanaa kennee ilmi namaa jaarsuu fi warra humna hin qabne keessa jiru eegutoo gara 17-18 kan kutaa turan. Isaan sun amma humna ofii dadhabanii ilmaan ofii illee guddifachuu ilmaan ati agartu kun kutaa takka kutaa lama hin baran.
Amma dheengadda kaleessa keessummaan dhufee ture Oromiyaa irraa. Maal waliin jettani? Maal maqatan?
Wanni mari'anne dandatti deebi'aa nuun jedhanne akka yaada keenyatitti abbootiin nu irraa deebine sun qaataa boota godhate ilmaan kiyyallee guddatee jira ani hojjechiifachuu hin danda'ee lafa abbaa tokkootitti deebi'uudhaaf oggaa tarree nuyi amma erga buqqaanees jirru kana lafa abbaa tokkootitti annan tokko na deebisuudhaaf abbaa san tole hin jedhu lafa abbaa tokkootitti annillee deebi'uudhaaf hin danda'u. Ilmaan kunillee maatiin kunillee lafa abbaa tokkootitti deebi'uudhaaf sun gaafinaaf ta'e.
Qubsuma kana keessa namoonni manguddoonni hawwan daa'immanii fi dardarri gosa hedduudhaan as keessatti qubataniitiin jiru. Namoonni asitti walitti qabaman kunniin waggoottan darban keessa kanneen naga'an hojii isaanii hojjetaatiin turan ta'uudha dubbata bulchiinsi aanaa barbaree. Bulchaan bulchiinsa aanaa barbaree obbo Huseen Hiikoollee kanuma ibsu.
Haa ta'u malee uummanni kun bifa lamatu as keessa jira. Kaambii kana keessa ammaa iddoo qubsumaa ammaa biyya kana keessa kan jiru uummata lamatu jira. Tokko kan amma lafas qabu haala adda addaas jireenya adda addaallee sadarkaa gandoota 18 irra qabu jiru. Kun ammoo karaa akka ta'etu ammallee dhaabachuu dadhabee kuma gartan ijoollee hedduu qaba namni kun. jolli kana wajjin dadhabee amma namni kun garamitti jireenya keenya nu jijjiirama jedhamee iddoo tokkotti wal ga'e.
Jilli tokko kan ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaatiin ergame kan Dr. Girmaa Amantee sadarkaa ittaanaa pirezidaantiitti hoogganaa kilaastara dhimma hawaasummaatiin hoogganame ittaanaa koomishinara ittisa sodaa balaa federaalaa obbo Mokonnin Leenjisaa fi hoggantoota biraallee kan of keessatti hammate gama aanaa barbaree dhaqeetiniin dhimma namoonni buqqaafamanii gargaarsa dhaban jedhamaatiniin ture adda baafachuutu himame. Miseensa jila kanaa kan ta'an ittaanaan hogganaa koomishina hoggansa sodaa balaa Oromiyaa obbo Garramoo Oliiqaa haala achitti taajjabanii fi bu'aa marii isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatiif ibsaniitiniin jiru.
Aanaa barbarree akkuma beeknu buqqaatota miti gargaaramaa keessatti hin qabamne ji'a 8 dura ragaa of biraa qabnuun aanaa barbarree keessa gara ganda 18 keessa akkasuma hojii guyyaa hojjetanii of jiraachisaa kan turan bifa adda addaatiin aanaa immoo Sumaalee keessallee kan jiran immoo akkasuma hojii guyyaa kan hojjetan. Isaan kun lafa argachuu qabna kallattii jedhuun akka walitti qabamanii dhufan duraan hektaara muraasa irratti namni hanga 200 ta'u walitti qabamuu jalqabee dhawaata dhawaataan immoo baay'atanii kanaaf booda gaaffin isaanii lafti nuuf kennamuu qaba gaaffii jedhu akka kaasaa turan malee gargaaramaa keessas idileedhaan kan keessa jiran miti buqqaas miti jechuu goota.
Amma immoo bakki taa'anii isiniin jedhan tokko qabiyyee namoota biraati lama sadarkaa buqqaa yookaan immoo qubataa tokkootitti walitti qabamanii bakka tokkotti taa'u bakka oomishatti oomishatan miti maali kallattiin bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa koreen asii deemee isiniin jedhe kaa'e.
Namni lafa barbaadu tokko dursa ganda jiruuf aanaa jiru keessattidha inni hojii ajibbaataa hojjechuun irra jiraata. Filannoon jira taanaan achitti qabachuu qabu. Lammaffaa sadarkaa godinaatti. Kun hundi yoo dhibee immoo mootummaan naannoo adda baasee bakka lafti jiruuf geessuu danda'u qorannoo irratti hundaa'e geessuuf haala mijaa uumuun irra jiraata. Callisanii dhumaan waan salphaatiin deemamu miti. Humni tokko namni muraasni iddoo tokko hin adeemu bu'uuraalee misoomaa guutuu qabu. Fayyaansa eegamuu qaba. Bishaan jiraachuu qaba. Barnoonni kanneen biroollee haalli hundi yoo mijaa'e malee nama callima jedhame bosona akka deemu illee hin barbaachisu jechuudha. Kanaaf aanaa barbaree nuti kallattii keenya. Tokkoffaan uummanni kun lafa duraan jiru sanatti deebi'ee hojii idilee hojjechaa tureef ittiin jiraachaa ture itti fufuu qaba. Kanaa ol immoo waan hojjetu keessatti immoo osoo danda'u taanaan rakkoo hanqinni nyaataa isaan mudate yoo ta'e immoo calallii dhuma uummanni calalamee gargaaramaa jiru keessatti dabalamanii lafa jiranitti hin danda'an taanaan immoo gargaarsaan bakka jiranitti gargaaramuu qabu.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal godina Baalee aanaa barbaree magaalaa Haroo Dhumaalirraa. You're right.